yoos warri maqaa abboo yaammatu cuftiin hin baafamu. Dubbitan dhagaa isa warri Israa'el Yesuu Naasireetii nama waaqi fuwate inni ammallee hojii mamaatiif akeeka hedduu jidduu isaan keessa tolche. Isanis fanniftanii isa harkaa nam dabaa kennitanii is ijjeeftan. Waaqilleen duwwis keessas kaase waan dootis qabu hin dandeenyeef Yesuun duwwis keessa ka'e isaniillee dhuga waan kanaati. Inni harka waaqaa mirgi taa'e. Afuur waaqallee nu erge afuurri sunin qarqaarsa keenna jedhe. Jennaan gumiin Phexroof guyyaatu waan jette numaan ta'uu malire Phexroof waan jedheen dabirra deebi'a. Yesu Kiristootti dhugeeffadha cuuphama akka araaraa margattan duuba afuurri waaqallee isanii kennama jedheen. Artiin namni kun sadii dhugeeffate warraa darame. Ergattuun akeeka waan hedduutii fi hojii mamaa hedduu hojjette. Warri ammallee horii qaban gurguranii gargari akkuma gargar qaban gargar qoodatan. Ma walillee dhaqanii sagaleellee waliin nyaatan gara dhugaatiin gara dansaan waliin ta'an waaqallee kadhatan ammallee waaqa faarsan. Namni waan kana argu cuftiinu gammadee hambarlee warra jaalate guyyaa cufa namni baafamu warraa darame.